ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thaiท่านผู้ฟังคะอยู่ในสายกับเรานะคะคือคุณชัตรวีรัตนสมบูรณ์เจ้าหน้าที่จากเอทีโอหรือว่ากรมสรรพากรของออสเตรเลียนะคะสวัสดีค่ะคุณชัตรวีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะวันนี้นะคะก็อยากจะให้คุณชัตรวีมาคุยในรายการ Tax Talk ภาคพิเศษนะคะวันนี้จะขอให้คุยเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจเงินสดนะคะแล้วก็เศรษฐกิจที่หลบซ่อนนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเศรษฐกิจเงินสดและเศรษฐกิจที่หลบซ่อนเนี่ยมันคืออะไรคะ
ค่ะเศรษฐกิจเงินสดแล้วเศรษฐกิจที่หลบซ่อนเนี่ยนะคะก็เกิดขึ้นเมื่อผู้ประกอบการเนี่ยจงใจซุกซ่อนรายได้ทั้งหมดหรือว่าบางส่วนหรือว่าเคลมส่วนลดหย่อนมากเกินไปนะคะพวกเขาทำเช่นนี้เนี่ยเพื่อที่จะได้รับประโยชน์ส่วนบุคคลเพื่อลดปริมาณของภาษีที่พวกเขาจะต้องจ่ายวิธีที่ทำเนี่ยนะคะก็จะมีหลายวิธีรวมไปถึงการไม่จดบันทึกทางบัญชีการไม่แจ้งยอดขายหรือว่าไม่ยื่นภาษีนะคะหรือว่าจ่ายค่าแรงงานพนักงานเป็นเงินสดเพื่อที่จะได้ไม่ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนซุปเปอร์หลังเกษียณนะคะการทำเช่นนี้เนี่ยทำให้พวกเขาได้เปรียบซึ่งไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบการธุรกิจที่ซื่อสัตย์คนอื่นๆนะคะแล้วหน้าที่ของ ATO เนี่ยก็คือการปกป้องธุรกิจที่ซื่อสัตย์เหล่านี้ค่ะ
ในแต่ละปีนะคะ ATO ดำเนินคดีกับธุรกิจขนาดเล็กจำนวนมากไหมคะที่ซ่อนรายได้ที่แท้จริงของพวกเขาแล้วก็หนีการจ่ายภาษีนะคะช่วยกรุณายกตัวอย่างสถิติสำหรับรอบปีการเงินที่ผ่านมาหรือในช่วง 2-3 ปีที่แล้วได้ไหมคะ
ค่ะ ATO ได้ดำเนินคดีกับผู้คนจำนวนมากนะคะรวมทั้งผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กในแต่ละปีในเรื่องการไม่ยื่นภาษีแล้วก็เรื่องการคืนภาษี GST หรือว่าการขอเคลมที่หลอกลวงนะคะเรื่องเหล่านี้เนี่ยสามารถมีผลทางคดีอาญามีค่าปรับแล้วก็มีโทษถึงคุมขังนะคะมีกรณีล่าสุดนะคะก็จะมีธุรกิจประกอบการรับปูพื้นซึ่งไม่ยื่นใบแจ้งกิจกรรมทางธุรกิจแล้วก็ไม่ยื่นภาษีรายได้เป็นเวลาประมาณถึง12ปีนะคะเจ้าของก็ถูกตัดสินให้มีความผิดแล้วก็ความผิดทางอาญาเนี่ยก็ถูกบันทึกไว้ภายใต้ชื่อของเขาแล้วก็ถูกปรับไปเกือบ 200,000 เหรียญนะคะซึ่งตอนนี้เขาก็ยื่นทุกอย่างครบแล้วค่ะ
เศรษฐกิจเงินสดและเศรษฐกิจที่หลบซ่อนนั้นส่งผลกระทบต่อประเทศและสังคมอย่างไรคะ
ภาษีที่เราจ่ายไปนะคะก็กระจายสู่การให้บริการทางสังคมทางด้านสุขภาพและก็โรงพยาบาลโรงเรียนและการศึกษาเงินสวัสดิการแล้วก็การบริการต่างๆของรัฐบาลนะคะอย่างเช่นการสร้างแล้วก็บำรุงรักษาถนนแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานอื่นๆที่สำคัญสำหรับประชาชนนะคะก็เพราะเศรษฐกิจเงินสดและเศรษฐกิจที่หลบซ่อนเนี่ยที่ทำให้มีเงินทุนน้อยลงที่จะใช้ในเรื่องการบริการชุมชนเหล่านั้นนะคะซึ่งก็จะมีผลต่อคนออสเตรเลียทั้งหมดแล้วนอกจากนี้ก็ยังเป็นการยากขึ้นสำหรับธุรกิจที่มีความซื่อสัตย์ที่จะแข่งขันได้เพราะว่าพวกเขาเนี่ยเสียเปรียบธุรกิจที่ไม่ได้รายงานรายได้ของพวกเขาทั้งหมดที่ถูกต้องนะคะ
มีธุรกิจไหนที่ ATO จับตาดูเป็นพิเศษไหมคะสำหรับชุมชนไทยในออสเตรเลียคนไทยจำนวนมากก็เป็นเจ้าของภัตตาคารร้านอาหารร้านนวดหรือว่าบริการโอนเงินระหว่างประเทศธุรกิจเหล่านี้นี่เป็นกลุ่มที่ ATO จับตามองอยู่หรือเปล่าคะ
ATO นะคะดูธุรกิจขนาดเล็กประมาณ 1,600,000 แห่งในกว่าอุตสาหกรรม230ชนิดนะคะทั่วประเทศออสเตรเลียซึ่งก็ถือเป็นสัดส่วนถึง 65% ของธุรกิจขนาดเล็กทั้งหมดเลยในจำนวนตัวเลขเหล่านี้นะคะก็จะมีอยู่ประมาณ 276,000 แห่งที่ ATO เนี่ยจะจับจ้องเป็นพิเศษอุตสาหกรรมที่ ATO เห็นว่าเป็นธุรกิจที่มีความไม่ซื่อสัตย์เป็นส่วนใหญ่นะคะก็จะมีร้านทำผมแล้วก็บริการเสริมความงามธุรกิจการก่อสร้างอาคารร้านกาแฟร้านอาหารแล้วก็อุตสาหกรรมอาหารเทคเวย์นะคะและเพื่อที่จะช่วยธุรกิจที่ซื่อสัตย์ในอุตสาหกรรมเหล่านี้เนี่ย ATO ก็ได้ทำการรณรงค์หลายอย่างในระดับชาตินะคะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสำหรับร้านอาหารร้านกาแฟร้านเทคเวย์แล้วก็อุตสาหกรรมรับจัดส่งอาหารนอกสถานที่นะคะATO ก็ได้มุ่งเน้นใน3สถานที่คือที่เฮย์มาร์เก็ตในซิดนีย์นะคะที่แอดเดเลดแล้วก็ที่บ็อกซ์ฮิลย่านช้อปปิ้งใจกลางเมืองนะคะการทำงานของเราก็คือการพูดคุยกับธุรกิจในเรื่องการจดทะเบียนของพวกเขาการยื่นภาษีการจดบันทึกบัญชีซูเปอร์แล้วก็ภาระหน้าที่อื่นๆของนายจ้างนะคะ ATO ก็ได้ให้ความช่วยเหลือธุรกิจที่ไม่แน่ใจในเรื่องภาษีหน้าที่ของพวกเขาแล้วก็ร่วมมือกับกลุ่มชุมชนแล้วก็ธุรกิจในพื้นที่เพื่อให้ความรู้แล้วก็รับรู้ถึงการรณรงค์ของพวกเขานะคะของเรานะคะแล้วถ้า ATO ทราบถึงธุรกิจที่ไม่ซื่อสัตย์เนี่ยเราก็จะเข้าไปดำเนินการทันทีค่ะ
ค่ะเรื่องการรับเงินสดจากลูกค้าหรือว่าการจ่ายค่าจ้างเป็นเงินสดกับพนักงานนี่ถูกกฎหมายหรือเปล่าคะแล้วเราควรจะตระหนักถึงอะไรบ้างหากเราปฏิบัติในสิ่งเหล่านี้คะ
ก็ไม่มีอะไรผิดนะคะกับการรับชำระค่าสินค้าและบริการเป็นเงินสดธุรกิจที่ดำเนินกิจการในรูปของเงินสดเนี่ยหรือว่าเสนอความหลากหลายของวิธีการชำระเงินให้กับลูกค้าของเขาเนี่ยนะคะก็ต้องให้แน่ใจนะคะว่ารายได้และก็ค่าจ้างทั้งหมดเนี่ยมีการรายงานอย่างถูกต้องต่อ ATO ค่ะ
ปัจจุบันรายได้ที่แอบซ่อนนั้นไม่ได้จำกัดเฉพาะเงินสดเท่านั้นมีวิธีการอื่นๆอะไรบ้างคะที่ธุรกิจบางแห่งใช้เพื่อซ่อนรายได้ที่แท้จริงของพวกเขาคะ
ค่ะแต่เดิมคำว่าเศรษฐกิจเงินสดเนี่ยนะคะก็หมายถึงเงินสดอย่างเดียวแต่ว่าในขณะนี้เนี่ย ATO ก็เห็นหลักฐานของธุรกิจนะคะที่จะพยายามช่อนรายได้โดยไม่แจ้ง FPOS หรือว่ายอดขายจากบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตหรือแม้แต่ยอดขายออนไลน์ค่ะ
กรุณาช่วยยกตัวอย่างเกี่ยวกับธุรกิจขนาดเล็กที่ไม่ซื่อสัตย์ให้เราฟังได้ไหมคะ
ก็มีในกรณีล่าสุดนะคะเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบผู้ผลิตตู้นะคะพวกเขาก็ถูกระบุว่าเป็นธุรกิจที่มีการดำเนินงานที่อยู่นอกเหนือเกณฑ์มาตรฐานธุรกิจขนาดเล็กนะคะสำหรับอุตสาหกรรมชนิดนั้นๆ ATO ก็ตั้งข้อสงสัยว่าธุรกิจนี้เนี่ยส่งเงินจำนวนมากออกต่างประเทศแล้วก็ทำการซื้อสินทรัพย์ที่มีมูลค่ามากนะคะอย่างเช่นที่ดินขนาดใหญ่แล้วการตรวจสอบของธุรกิจเนี่ยก็พบว่าพวกเขาเนี่ยรายงานรายได้ต่ำกว่าความเป็นจริงแล้วก็ขอเคลมค่าใช้จ่ายมากกว่าที่ควรเป็นจึงเป็นผลให้พวกเขาเนี่ยก็จบลงด้วยการถูกปรับนะคะมากกว่า2ล้านเหรียญเป็นค่าภาษีแล้วก็ค่าปรับด้วยตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้นะคะคนส่วนใหญ่ก็ทำในสิ่งที่ถูกต้องแต่การที่เจ้าของธุรกิจจงใจหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีที่พวกเขาควรจะต้องจ่ายนะคะเป็นการเอาเปรียบที่ไม่เป็นธรรมกับธุรกิจที่ซื่อสัตย์นะคะและ ATO ก็ทำสิ่งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจที่ซื่อสัตย์เนี่ยได้รับการคุ้มครองจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมค่ะ
ATO นั้นมีวิธีการอย่างไรบ้างคะในการพบเจอวิธีการซ่อนรายได้ที่แท้จริงแล้วก็หลีกเลี่ยงภาษีของธุรกิจขนาดเล็กบางแห่งคะ
ค่ะ ATO ก็จะวิเคราะห์ข้อมูลในระบบของพวกเขานะคะแล้วก็ข้อมูลจากบุคคลที่3ด้วยเช่นข้อมูลจากธนาคารเพื่อระบุความผิดปกติที่อาจบ่งชี้ว่าธุรกิจไม่ได้ทำสิ่งที่ถูกต้องจากนั้น ATO ก็จะตรวจสอบเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะรวมถึงตรวจสอบว่ารายได้ธุรกิจเนี่ยสามารถรองรับหรือว่าสอดคล้องกับการใช้ชีวิตของเจ้าของหรือไม่หรือเปรียบเทียบธุรกิจนั้นเนี่ยกับคนอื่นๆในอาสาหกรรมเดียวกันแล้วก็เปรียบเทียบข้อมูลจากธนาคารในประเทศออสเตรเลียแล้วก็ต่างประเทศกับซัพพลายเออร์แล้วก็เซ็นเตอร์ลิงก์อีกหลายๆที่เลยค่ะแล้วก็ใช้ข้อมูลที่ได้จากลูกค้าและประชาชนด้วยค่ะ
เราได้ยินว่า ATO นั้นสามารถส่งเจ้าหน้าที่สายลับเพื่อไปตรวจสอบการซ่อนรายได้และการหลีกเลี่ยงภาษีของธุรกิจเรื่องนี้จริงหรือไม่คะ
ATO สามารถทำการตรวจสอบอย่างลับๆได้โดยถูกต้องตามกฎหมายนะคะแต่ว่าเราไม่ค่อยทำเช่นนั้นเราจะทำการตรวจสอบในเวลาจริงๆโดยการออกไปยังสถานที่ที่ธุรกิจนั้นตั้งอยู่แล้วก็สังเกตปริมาณของกิจการการซื้อขายในเวลาช่วงหนึ่งนะคะการทำแบบนี้ก็จะมีการแจ้งให้เจ้าของทราบด้วยค่ะว่ากำลังตรวจถูกตรวจสอบอยู่ค่ะ
ATO ลงโทษผู้ที่ทำธุรกิจแบบไม่ซื่อสัตย์อย่างไรคะ
ATO ก็แค่อยากให้ธุรกิจจ่ายภาษีให้ถูกต้องเท่านั้นเองนะคะถ้าเราพบว่าไม่ได้จ่ายภาษีอย่างถูกต้องเราก็จะออกไปเก็บประเมินเก็บภาษีนะคะสำหรับจำนวนที่ยังไม่ได้รับการชำระเงินเราจะพิจารณาเรื่องค่าปรับด้วยซึ่งก็อยู่กับประเภทของพฤติกรรมตัวอย่างเช่นค่าปรับก็อาจจะได้รับการยกเว้นถ้าธุรกิจไม่ได้จงใจทำผิดพลาดนะคะหากธุรกิจได้ตั้งใจอย่างชัดเจนนะคะที่จะไม่จ่ายภาษีอย่างยุติธรรมการลงโทษก็อาจจะค่อนข้างรุนแรงเช่นมีการดำเนินคดีความผิดตามกฎหมายนะคะทางอาญาและบางครั้งเนี่ยเจ้าของธุรกิจก็อาจจะติดคุกด้วยค่ะ
ถ้าประชาชนทั่วไปสงสัยว่ามีธุรกิจสักแห่งหนึ่งกำลังซ่อนรายได้และหลบเลี่ยงภาษีเราสามารถรายงานไปยัง ATO ได้หรือไม่คะแล้วจะต้องทำอย่างไรข้อมูลอะไรบ้างที่เราต้องให้และจะเป็นความลับหรือเปล่าคะ
หากคุณสงสัยนะคะว่าบุคคลหรือธุรกิจเนี่ยกำลังซ่อนรายได้อยู่คุณก็ควรจะบอก ATO เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้สามารถช่วยปกป้องธุรกิจที่ทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้ว ATO ก็จะพิจารณารายงานแล้วก็เก็บข้อมูลไว้เป็นความลับค่ะคุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชื่อของคุณนะคะถ้าคุณไม่ต้องการมีหลายวิธีค่ะที่คุณสามารถรายงานในเรื่องนี้ได้ก็ให้ใช้แอปพลิเคชันของ ATO นะคะหรือว่ารายงานแบบออนไลน์ได้ก็ไปที่ www นะคะ .ato.gov.au/reportaconcern ค่ะ
หากธุรกิจทำผิดพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจพวกเขาจะสามารถแก้ไขความผิดพลาดได้อย่างไรคะแล้ว ATO จะดำเนินคดีกับธุรกิจนั้นหรือไม่คะ
ผู้ประกอบการนะคะสามารถเลือกที่จะบอก ATO ได้โดยสมัครใจนะคะเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาเนี่ยอาจจะทำผิดพลาดหรือว่ามองข้ามไปหรือที่อาจจะดูเหมือนว่าหลีกเลี่ยงภาษีจะเป็นการดีกว่านะคะถ้าจะติดต่อ ATO ก่อนที่ว่าพวกเราจะมาหาคุณนะคะยิ่งคุณแจ้งให้พวกเราได้รู้เร็วเท่าไหร่เนี่ยก็อาจจะสามารถลดโทษหรือว่าลดค่าปรับหรือดอกเบี้ยที่คุณอาจจะต้องเสียตามปกตินะคะให้คุณเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของ ATO นะคะที่ www.ato.gov.au แล้วก็ให้ค้นหาคำว่า mistake นะคะแล้วคุณก็จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือว่าการแก้ไขภาษีที่ยื่นไปแล้วนะคะหรือไปที่ www.ato.gov.au/voluntary-disclosure นะคะสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลโดยสมัครใจค่ะ
มีวิธีการอะไรบ้างคะที่ธุรกิจขนาดเล็กจะสามารถแน่ใจได้ว่าพวกเขารายงานรายได้ของพวกเขายังถูกต้องและปฏิบัติตามหน้าที่ภาษีของพวกเขาคะ
การจดบันทึกบัญชีเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็สำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจเนี่ยสามารถรายงานรายได้ของพวกเขาได้อย่างถูกต้องนอกจากนี้ก็ยังช่วยให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถตรวจสอบความมั่งคงของธุรกิจของพวกเขานะคะช่วยในการวิเคราะห์กระแสเงินสดหมุนเวียนแล้วก็สามารถแสดงฐานะทางการเงินของพวกเขากับเจ้าหนี้ธุรกิจต่างๆหรือว่าเพื่อนักบัญชีได้อีกเช่นกันนะคะภายใต้กฎหมายภาษีเนี่ยสิ่งที่ต้องบันทึกทางบัญชีนะคะก็จะได้แก่สิ่งที่สามารถอธิบายการทำธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดนะคะแล้วก็ต้องเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็จะต้องเก็บเอกสารทุกชนิดไว้เป็นเวลา5ปีถึงแม้ว่าบางอย่างอาจจะต้องเก็บไว้นานกว่านั้นนะคะการทำบันทึกบัญชีแล้วก็ตรวจดูรายได้และค่าใช้จ่ายเนี่ยจะช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าใจได้อย่างถ่องแท้นะคะว่ามีเงินอะไรผ่านเข้ามาในธุรกิจของพวกเขาบ้างแล้วก็ทำไมนะคะพวกเขาจำเป็นต้องเก็บบันทึกทางบัญชีที่สามารถอธิบายถึงการทำธุรกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องภาษีของพวกเขาสิ่งที่จะช่วยให้แจ้งรายได้ที่ถูกต้องนะคะในแบบฟอร์มเสียภาษีแล้วก็ใบรายงานกิจกรรมในแต่ละปีนะคะส่วนผู้ประกอบการเนี่ยก็ยังต้องเก็บเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการตั้งบริษัทการประกอบการแล้วก็การขายธุรกิจนะคะแล้วก็ต้องแจ้ง ATO ด้วยว่าถ้าธุรกิจเนี่ยหยุดดำเนินกิจการก็สามารถหาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะบนเว็บไซต์ของ ATO ที่ ato.gov.au/recordkeeping นะคะ
มีเครื่องมืออะไรอีกบ้างคะที่จะสามารถช่วยเหลือธุรกิจต่างๆได้คะ
ก็มีเครื่องมือหลายอย่างนะคะที่ ATO มีที่จะสามารถช่วยธุรกิจได้อย่าง ATO application นะคะก็จะมีเครื่องมือดูผลการดำเนินงานของธุรกิจโดยผ่านกระบวนการที่จะช่วยให้พวกเขาเนี่ยสามารถดูผลการดำเนินการธุรกิจได้นะคะผู้ประกอบการก็ยังสามารถใช้บริการ Small Business Assist นะคะของ ATO ได้โดยการโทรกลับไปหาในช่วงชั่วโมงหลังเลิกงานแล้วก็จะมีเครื่องมืออื่นนะคะที่สามารถทำเองเพื่อหาคำตอบได้เองได้อีกด้วยค
่
ะ
แล้วท่านผู้ฟังจะหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าขอความช่วยเหลือในเรื่องนี้ได้อย่างไรบ้างคะ
สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของ ATO ได้นะคะที่ ato.gov.au/cash-economy นะคะหรือว่าโทรมาได้ที่เบอร์132866ระหว่าง8โมงเช้าถึง6โมงเย็นวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะถ้าคุณพูดภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะคะแล้วต้องการที่จะพูดกับ ATO ก็ให้โทรไปที่บริการแปลล่ามที่เบอร์131450เพื่อขอความช่วยเหลือค่ะ
ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณชัตรวีที่คุยกับ SBS ภาคภาษาไทยค่ะ
ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
ขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราหรือฟังทางโทรศัพท์มือถือผ่าน SBS Radio App ไปที่sbs.com.au/thai และท่านยังติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทาง Facebook ไปที่ facebook.com/sbsthai